Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir. Bugünkü xəbərlərdə. Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahid ilə bağlı hökmü qüvvədə saxladı. Son 12 ildə ilk dəfədir ki, Türkmenistan prezidenti Azərbaycana gəlir. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 10 mini keçib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Qənimət Zahid haqqında hökmü qüvvədə saxladı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılıb, 4 il həbs cəzası alıb. Redaktorun özü və bir sıra beynəlxalq jurnalist təşkilatları onun yazılarına görə tutulduğunu deyirlər. Agün Muradxanlı xəbər verir.
Mayın 13-də Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Abid Abdinbəyov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxarıb. Vəkilləri Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqda çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının ləğv olunmasını, jurnalistə bəraət verilməsini istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov qərarın gözlənilən olduğunu bildirir.
Azərbaycanın bütün məhkəmə instansiyaları, bütün hakimləri kimi Apellyasiya Məhkəməsi də yalnız sifarişlə qərar çıxarmaqla məşğuldur. Qənimət Zahidin sifarişi isə lap yuxarı dairələrdən verilmişdir. Qənimət Zahidin özü və onun vəkilləri Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət eləməklə heç də onlardan bir ədalət yaxud düzgün qərar ummurdular. Məqsəd yalnız və yalnız Qənimət Zahidin içini Avropa Məhkəməsində aparıb çıxarmaqdır.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı vəkillərə təqdim edilən kimi onlar Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət üçün daha bir addım ataraq qərardan Azərbaycan Ali Məhkəməsinə şikayət ünvanlayacaqlar.
Aygün Muradxanlı. Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov mayın 19-da Bakıya 2 günlük rəsmi səfərə gəlir. Bu məlumatı Türkmenistan hökuməti verib. Son 12 ildə ilk dəfədir ki, Türkmenistan Prezidenti Azərbaycana səfər eləyir. Səfər zamanı Xəzər dənizi ilə enerji nəqlinin müzakirə olunacağı gözlənilir. Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətinə müraciət eləyir ki, ərzaq bahalanmasına ciddi baxsın. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətində qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lynn Miller deyir. Onun sözlərinə görə, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsirini göstərir. Belə ki, kasıblar daha da yoxsullaşır.
Ərzaq bahalaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesi, reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində Ümumdünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Xanım Miller ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti həm də məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini tək başına təmin etmək üçün büdcədən lazımi qədər vəsait ayıracaq. Son 14 ildə Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycanda təxminən 800 minə yaxın məcburi köçkünə 115 milyon dollar dəyərində ərzaq paylayıb. Gələn ay təşkilat fəaliyyətini başa vuracaq.
Ələkbər Rafoğlu. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı artır. Son rəqəm 12 mindir. Dövlət agentliyi Sinxua tək bir şəhərdə azı 10 min adamın öldüyünü deyir. Minlərlə adam itkin düşüb, hələ dağıntılar altından çıxarılmayıb. Çində dünən 8 bal gücündə zəlzələ olub. Evlər, fabriklər, məktəblər dağılıb. Myanmar hökuməti qasırğa ilə bağlı tədbir görmədiyi üçün beynəlxalq aləmdə ciddi tənqidlə üzləşib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, dövlətin qasırğaya reaksiyası qəbul olunmazdı.
We are at a critical point. Unless more aid gets into the country very quickly.
Biz həll edici məqamdayıq. Myanmara təcili şəkildə çoxlu yardım göndərilməsə yoluxucu xəstəliklərin kütləvi şəkildə yayılması təhlükəsi ilə üzləşəcək ki, bu da böhranı dərinləşdirəcək. Odur ki, mən Myanmar hökumətini qəti şəkildə birinci növbədə xalqın mənafeyini düşünməyə çağırıram. Hökumət bu fəlakətin daha da ciddiləşməsinin qarşısını almaq üçün əlindən gələni eləməlidir. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. Və nəhayət sonda, neftin qiyməti o qədər qalxıb ki, Amerikada yanacaq doldurma məntəqələrində sayğaclar dəyişdirilir. Məsələ burasındadır ki, kiçik məntəqələrdə istifadə olunan sayğaclar böyük məbləğin hesablanması üçün nəzərdə tutulmayıb. Amerika mətbuatının dediyinə görə 8500 məntəqədə belə sayğaclar var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xəbərlərdən sonra, hələ işdən sonra ikinci saatı başladı. Söz verdiyim kimi yaxın dəqiqələrdə biz daşınmaz əmlakın qiymətləri barədə danışacaq. Studiyamızın qonağı MBA Consulting-in rəhbəri Nüsrət İbrahimovdur. Nüsrət bəyim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş bulduq.
Rəsmilər tərəfindən Nüsrət bəyim artıq bir proqnoz səslənir ki, daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət 2008-in yekunlarına görə qiymət artımı ilə müşahidə olunacaq. Hətta orta statistik rəqəm də ortaya atılıb 22% təxminən artım gözlənilir. Müntəzəm olaraq siz bizim efirimizdə ay bay araşdırmalar nəticələrlə olursunuz. Tendensiya bunu göstərirmi? Yəni bunu təsdiqləyirmi yoxsa yox?
Bəli, mən tam razıyam həmin rəqəmlərlə. Gedən bazarda müşahidə edilən tendensiya, yəni dinamika həmin rəqəmləri tam təsdiq edir. Yəni biz nəzərə alsaq ki, bu ilin artıq 4 ayı ötüb 5-ci ayında qədəm qoymuşuq. Bu ötən 4 ayda bazarda ümumi orta qiymət artımı 10.1% artıq rəsmiləri. Yəni nəzərə alsaq ki, 4 ayda 10.1% il ərzində 22% tamamilə öz təsdiqini tapır. Digər tərəfdən də bilirsiniz ki, son vaxtlar tikinti materialları bazarında bir canlanma müşahidə edilməkdədir. Həm aktivliyində, həm qiymətlərdə və bu son ayda müşahidə edilən tikinti materialları bazarında müşahidə edilən yüksək qiymət artımı da son nəticədə dərhal mənzil bazarına təsir göstərməsə də, amma tədricən 2 aya, 3 aya tədricən və 6-7 ay müddətində bazara dalğavari öz təsirini göstərir və bu qiymət artımı, bugün baş verən tikinti materialları bazarında bugün baş verən qiymət artımı daşınmaz əmlak bazarına gəlib çatır təxminən 2 aydan 6 ay müddətinə qədər. Yəni o müddətdə də yəni qarşıda qiymət artımı daha intensiv gözlənilir. O da xüsusən demək gəlir düşür yay aylarının axırına. Yəni bu vaxtlarda biz yenə qiymət artımının növbəti qiymət artımı dalğasını bəli gözləyirik.
Məsələn, bu aid məsələki daşınmaz əmlakda mövsümü xarakter daşıyan qiymət dəyişdirmələri baş verir müxtəlif sahələrində. Amma sırf bu tikinti materiallarında siz qeyd etdiniz ki, yayın sonunda gözlənir növbəti dalğası. Bəs bu bazarda qiymət azalması prosesi olurmu və əgər olursa hansı hallarda?
Ümumiyyətlə, dünya praktikası göstərir ki, olur. Bu, hansı hallarda baş verir? Bir, təbii ki, demək, iqtisadi degresiya, yəni belə tənəzzül müşahidə ediləndə ölkədə. Bir də ki, ümumi demək, iqtisadi, yəni obyektiv proseslər nəticəsində. Yəni, dünya praktikası, xüsusən də Avropa ölkələri, inkişaf etmiş Avropa ölkələri praktikası göstərir ki, hər 5-6 ildən sonra 1-2 il qiymət stabilləşməsi və müəyyən qiymət enməsi müşahidə edilir və bu stabilləşmə və enmə 1-2 il çəkir və sonradan yeni bir proses qiymət artımı prosesi demə müşahidə edilir. O da yenidən təzədən 5-6 il. Yəni Avropa ölkələrinin bu daşınmaz əmlak mütəxəssisləri belə bir son bir neçə 10 illiyin təcrübəsindən çıxış eləyərək belə bir qrafik açıqlayıblar. Yəni o qrafik təbii ki, oturuqlaşmış dövlətlərdə müşahidə edilir
əsasən.
Bizdə yəni MDB ölkələrində bilirsiniz ki, bu bazar yeni bazardır. Daşınmaz əmlak bazarı yeni bazardır. Yəni oturuqlaşmamış bazardır. Ona görə burada növbə müəyyən kənarlaşmalar təbii ki müşahidə edilir. Biz nəzərə alsaq ki bizim bazarda daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımı 2002-ci ildən müşahidə edilir. Yəni artıq 2008-ci ili biz yaşayırıq. Demək bu 6 il artıq tamam olmaq üzrədir. Demək biz belə çıxır ki qiymət enməsini artıq gözləməliyik. Ola bilər. Ola bilər müəyyən qiymət demək dayanması mövcud olsun. Ola da bilər, düşə də bilər qiymət düşməsi. Niyə ehtimal olur bu qiymət düşməsi? Mənim açıqlamamda, son ayın açıqlanmasında göstərmişəm ki, daşınmaz əmlak bazarında kapitallaşma müddəti artıq 19.5 ilə yaxınlaşıb. Yəni, bir normativ bir rəqəm var, qəbul olunmuş, inkişaf etmiş ölkə mütəxəssisləri tərəfindən daşınmaz əmlakın icarə qiyməti illik icarə qiyməti. Onun satış qiymətini təxminən demək 12 illik icarə qiyməti onun satış qiymətini demək tamamlamalıdır. Belə çıxır ki, mənzil öz-özünü icarə demək pulu ilə 12 il müddətinə almalıdır. Yəni qiymətini tamamlaşdırmalı. Amma bizdə bu rəqəm 19.5 ilə çatıb. Demək 19 biz mənzili və yaxud da ki qeyri-yaşayış sahəsini, kommersiya sahəsini biz icarəyə versək 19 il yarım gözləməliyik ki, həmin əmlakın dəyərini biz icarə ya kiraya formasında biz əldə edək. Ona görə də görürsünüz ki, bu rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmdir. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən, yəni bu o deyilən sabun köpüyün xatırladır. Yəni bazardakı mövcud qiymətlər reallığı əks etdirmir. Müəyyən süni faktorlar üzərində dayanır. Və demək bunun bu digər tərəfini götürürəm. Yəni demək bu bank depozit faizləri ilə müqayisə eləyəndə bilirsiniz ki, bugün bank depozit faizləri 1%-dən 2% arasında dəyişir aylıq. İllik deyək 13%-dən 21% arasında dəyişir. Ortalama hardasa 14% demək 16%-a yaxındır depozit faizləri. Görürsünüz ki, çox ildə demək 16% bu gəlir verir, amma mənzil ildə 8% demək gəlir verir. Görürsünüz bunların bu mənzildən yaşayış demək daşınmaz əmlakdan alınan depozit faizləri bank depozit faizlərindən çox aşağıdır. Amma burada bir şey yaddan çıxartmayaq ki, burada əhali ən çox bu bazara niyə üz tutur? Həm riskləri nəzərə alırlar. Daşınmaz əmlakda bazarında risk müəyyən qədər demək aşağıdır nəinki bank faizlərində, bank depozit faizlərində. Digər tərəfdən də daşınmaz əmlakın qiyməti illik artım tempi yüksəkdir. Yəni təxminən 21-22% ətrafında il üzrə qiymət artımı. Yəni bu illik 8% depozit faizində 22% üstünə gəlində 30% eləyir. Ona görə belə ümumi qiymət artımı demək nəzərə alsaq, təbii ki, onda o halda bank depozit faizlərini üstələyir. Amma mən əminəm ki, bu qiymətlər müəyyən qədər bir müddət, bir 6-7 ay dayandırmaq mümkün olsa, qiymət enməsi qaçılmazdır.
Hətta qaçılmaz. Amma bu söhbət tikinti materiallarından gedir.
Yox,
artıq daşınmaz
əmlakdan gedir, bəli, satış qiymətindən. Ancaq tikinti materiallarının bazarında bayaq dediyim kimi son ayda qiymət artımı 4.1% müşahidə edilib. İlin əvvəlindən 10.1% müşahidə edilib. Ən çox qiymət artımı müşahidə edilib. Demək armaturda, sonra bir beton demək məhlulunda. Təxminən bunlarda bir 30%-ə yaxın ilin əvvəli ilə müqayisədə 30%-ə yaxın qiymət artımı var. Yəni bu da son nəticədə oturur tikintinin maya dəyərinə, yəni ilkin bazara təsir eləyir və nəzərə alsaq ki, ilkin bazarda ümumi daşınmaz əmlak bazarında qiymət demək müstəvisində dominant rola malikdir. Yəni ilkin bazarda qiymət artdı, o biri bazarlarda onun ardıyla qiymət artırırlar. Ona görə də tikinti materiallarında belə bir qiymət artımı son nəticədə belə tikinti materialları bazarında son nəticədə təsir göstərir tikinti ilkin bazara və ilkin bazarda da son ayda demək qiymət artımı 4.6% müşahidə edilib, yəni yüksək bir rəqəmdə aprel ayı bunu biz ötən ilin 2007-ci ilin aprel ayına müqayisə eləsək təxminən demək bu 1.7 dəfə bu artıqdır bu rəqəm ötən ilin demək aprel ayına, eyni ayına. Amma ilin əvvəlindən demək, bütün bazarın bütün seqmentlərində qiymət artımı müşahidə edilib. Həm təkrar bazarda, həm ilkin bazarda, həm torpaq bazarında. Ancaq kommersiya sahələrinin icarəsi ilə yaşayış sahələrinin kirayəsi bazarında qiymət artımı düzdür müşahidə edilib, amma satışa nisbətən az demək qiymət artımı müşahidə edilib. Burada təxminən 1-2-yə nisbəti. O da təbii ki, bu birbaşa əlaqəli əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə, çünki bilirsiniz ki, ev kirayə vermək heç də istədiyin qiymətə heç vaxt mümkün, çox vaxt mümkün olmur. O ən çox o gələn bazara gələn müştərinin, yəni alıcının o imkanlarını nəzərə almaq lazım olur. Ona görə də kirayə bazarında qiymət artımı çox son bir neçə ildir ki müşahidə edilsə də az müşahidə edilir və satış qiymətlərinə nisbətən təxminən 1-2-yə nisbətində və bu da son nəticədə ona gətirir çıxardır ki həmin o daşınmaz əmlakın kapitallaşma müddəti uzanır, gəlirliyi azalır.
Zəmin, indi müntəzəm olaraq biz bu barədə danışırıq. Əksər hallarda siz qeyd edirsiniz ki, tələb təklif qaydalarına uyğun deyil bu.
Bəli, müəyyən əyintilər var. Bəli,
bu halda mı belədir?
Bəli, bugün bilirsiniz qiymət artımı iki halda müşahidə edilir. Bir tələb təklifi üstələyəndə, bir də ki, xərc elementləri artanda. Bizdə çox təəssüf ki, ikinci hələ ki müşahidə edilir. Yəni daşınmaz əmlakda xərc maddələri artır, şişir. Və bunun nəticəsində də demək ilkin bazar və yaxud tikinti materialları bazarı məcbur olurlar xərcin artımını demək otuzdururlar satış qiymətinə və satış qiymətləri şişir və bunun satış qiymətləri şişirsə müəyyən bazarda o demək aktivlik portfelinin həcmi azalır. Hı-hı. Yəni ümumi satış həcmi qalır ancaq elə bil alıcıların sayı azalır, qiymət artır, alıcıların sayı azalır. Və bu elə bir ki, kompensa olunur bazarın aktivliyinin aşağı düşməsi ilə. Yəni, bir növ desək, bazarda potensial tələb illindən çox şişir. Və zaman keçdikcə, əgər əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, demək, inflyasiyanı üstələsə və yaxud artan qiymətləri üstələsə, mən güman eləm ki, bazarın aktivliyinə də böyük bir müsbət istiqamətdə təsir göstərəcək.
Xadım dinləyicilərə, Nüsət İbrahimov, MBA Consulting-in rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Dinləyici xəttə var, sizə sual vermək istəyir. Sadiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Salam, əleyküm.
Salam, buyurun.
İndi mənim sualım ondan ibarətim dəqiqləşdirmək istəyir. Ümumiyyətlə, bu umumi bu mənzillər tikinti zadda bu sahədə deyirlər, bu ümumi həcim aşağı düşüb. Xeyli düşüb, keçənlərə baxanda. İndi bunun da təsiri ola bilər bu qiymətə. Bir də bu satılmamış evlər çox mu qalır? Bu toxunur da məsələ, qiya bu qalıqları qaldığı üçün ikintidir, zədi həcmi biraz aşağı düşür.
Aynı nə oldu, nətərim sualınızı görür.
Sağ
olun. Buyurun,
demək, sual, yaxşı sualdır. Mən əvvəllər də demişəm, demək, tikinti ilkin bazarda, yəni yeni tikirlər bazarında sikl təxminən 3 ilə bərabərdir. Yəni binanın özülü başlanılandan tamamlanana qədər 3 il çəkir bu sikl təxminən və bazara girən iş adamı bazarda qiymətlər düşsə də, aktivlik azalsa da, satış heç olmasa da, bu məcbur da o binanı qutara. Yəni bu başlanılmanla tamamlama sikli 3 il çəkir. Bugün mən razıyam ki, bazarda yeni binaların artım tempi çox düşüb aşağı. Məsələn, 2004-cü, 2005-ci illərlə müqayisədə 3 dəfədən də çox, 4 dəfəyə yaxın düşüb aşağı artım tempi, yeni binaların demək, artım tempi. Və son nəticədə təklif portfelinin demək azalması deməzdim, artım tempinin aşağı düşməsi müşahidə edilir və bu demək proses başlanılıb 2006-cı ilin sonundan, 2007-ci ilin deyə əvvəlindən və təxminən biz 3 il bu ənənə davam etsə, yəni bazarda da ilkin demək bazarda yeni binaların artım tempin bugünkü templə aşağı düşsə 3 ildən sonra 2 ildən sonra yəni 2010-cu ildə bazarda təklif portfelində qıtlıq hiss olunacaq, yəni aclıq hiss olunacaq. Təbii o əgər nəzərə alsaq ki, əhalinin aclıq qabiliyyəti yox, daha doğrusu əhalinin gəlirləri il üzrə orta təxminən bir 25% artır və pul kütləsi də təxminən bundan biraz çox artır il bəyil. Demək, nəzərə alsaq ki, bu təklif tempi azalır, ancaq əhalinin alıcılıq qabiliyyəti nisbətən yüksəlir.
Yəni, belə hal ola bilər ki,
belə çıxır ki, tələb təklifi üstələyəcək və bazarda təbii ki, 2010-cu ildən sonra əgər təklif olmasa, böyük qiymət sıçrayışı gözlənilə bilər.
Yəni, bu ehtimallar var.
Ehtimal var.
Cibimdə pul var, amma almağa mənzil yoxdur, belə?
Bəli, o ehtimal var. Bir tərəfdən də nəzərə alsaq ki, bizim mənzil fondu, Azərbaycanın mənzil fondu xeyli köhnəlidir. İnsanların mənzil yaşayış sahələrinə baxışı dəyişib, tələbləri dəyişib. Yəni, bugün biz əgər yaşayırıqsa 60 kvadrat metr yaşayış sahəsində, artıq biz onların barışa bilmirik, istəyirik 100-150 kvadrat metr yaşayış sahəsi. Bir tərəfdən bina köhnəlif, digər tərəfdən bizim sosial tələbləri ödəmir. Ona görə də təbii ki, potensial tələb çox böyükdür. Bizdə bugün potensial tələb, real tələbi 4-5 dəfə üstələyir.
Yəni bu o yaşayış sahələrinin ildən ilə böyüməsi, yəni bu rəqəminin böyüməsi sırf bu istəklərindən asılıdır mı, yoxsa belə bir söhbət var idi ki, tikinti şirkətləri bilə-bilə böyük sahəli mənzillər tikirlər ki, nəticədə alıcıdan daha büyük meblağ alsınlar. Kıymeti ise bir kvadrat metre için gösterirler.
Yok, burada müəyyən qədər şərtləri bazar da dikte edilir, desək yanılmarı. Məsələn, 2005-ci ilin ortalama rəqəmi göstərirdi ki, yeni tikilən binaların sahəsi, yaşayış sahəsi 132 kvadrat metrə bərabər idi. Bugün o rəqəm 124 kvadrat metrə düşüb. Yəni, yaşayış, bazara təklif olunan yaşayış mənzil sahələrinin sahəsi kiçilir, həzmi kiçilir. O da təbii ki, bazarın tələbi ilə irəli gələn əlamətdir. Çünki insanlar fikir verirsiniz, pulu az, əsas alıcı kütləsi üstünlük verirlər iki otaqlı mənzillərə və alandan sonra yaşayış sahələri təxminən 80-90 kvadrata bərabər olur həmin iki otaqlı yaşayış sahəsi. Onu da çox vaxt təzdən dəyişdirirlər, eləyirlər üç otaqlı. O da onun rəyi gəlir ki, onun əlində olan pul bazardakı o üç otaqlı mənzilin qiymətinə uyğun gəlmir. Ona görə məcbur olur iki otaqlı alır və sonra düzəldir üç otaqlı. Onda təbii ki, tikinti şirkətləri belə hallarla çox təsirli rastlaşırlar. Ona görə də onlar bazara təklifi ilbəil həmin o mənzil yaşayış sahələrinin azaldılması ilə həmin o 90-100 kvadrat, 110 kvadrat malik yaşayış mənzil sahələrinin sayını çoxaldırlar.
Siz öz araştırmalarınızda, təhlillərinizdə hər zaman zonalarla bölgünü ortaya çıxarırız və yaxud da Bakının rayonları üzrə qiymətləri. İlin əvvəlindən nə cür tendensiyalar gedir? Hansı tendensiyada aşmaq olar? Yəni, maraq daha çox hansı rayonlara artımda davam edir və digər hansı rayonlara maraq aşağı düşməkdədir. Bu cür
2007-ci ildə, ümumiyyətlə 2003-2006-cı illərdə ən çox maraq birinci zonaya olmuşdu. Hı-hı. Şəhərin tarixi mərkəzi hissəsinə və tədricən şəhərin mərkəzi hissəsində sıxlıq tıxac yarandıqca bu meyllər yönəldi ikinci zonasına. Yəni deyək ki, Yasamal rayonunun müəyyən qədər yüksək o dağlıq hissələrinə və Nəsimi rayonunun bir qədər yuxarı hissələrinə, Nərmanov rayonuna, Gənclik, Montin. Yəni bu ərazilərə və yaxud da ki, deyək, Xətay rayonunda Xətay metrosundan yuxarı Nobel prospektə boyunca. Yəni o zonalara, ikinci zonaya aktivlik artdı və ən çox tələb o hissələrə yönəldi. 2007-ci ildə çox intensiv tələb artımı müşahidə edildi o zonalarda və bugünkü ənənə göstərir ki, biz gözləyirdik ki, ikinci zona dolandan sonra üçüncü zonaya bu aktivlik meyil göstərəcək. Amma bugünkü hadisələr göstərir ki, Abşeron regionunda infrastruktur yaxşılaşdıqca meyil daha çox dördüncü zonayadır. Yəni şəhər, daha doğrusu şəhərdən qəsəbələrə, kəndlərə. Bugün fikir verirsiniz, artıq Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsindən kənarda yerləşən kəndlərdə iri çox mənzilli yaşayış binaları artıq tikilir. İri kotec şəhərcikləri salınır. Bütün artıq 10-u keçib bu kotec şəhərciklərinin sayı və qiymət artımı tempi də xüsusən yaz aylarında 4-cü zonada demək olar ki, digər zonaları 2 dəfə üstələyir. Yəni artım artıq infrastruktur yaxşılaşdıqca, yollar çəkildikcə, su problemi həllini tapdıqca, işıq problemi həllini tapdıqca daha çox 4-cü zonaya yönəlir. Və güman eləyirik ki, yaxın hələ ki bir deyək ki, bu il gələn yox, amma 2 ildən, 3 ildən sonra böyük axın gözlənilir şəhərin 4-cü zonasına, yəni kənd hissələrinə müəyyən qədər. Və bugünkü belə qəsəbələr arasında müqayisə eləsə, ən çox intensiv artım, deyək ki, Zaqulba, Buzovna, Bilgə ərazisidir. Mərdəş, ondan əvvəlki il, 2 il bundan əvvəl Mərdəşan zonasına axıntı çox idi. Növbəti axın, məsələn, deyək ki, Mehtabat istiqamətində axın güclüdür. Orada da qiymətlər bilirsiniz ki, son illər artır. Ondan əvvəl Noxan istiqamətində müşahidə edilmişdi o axın. Yəni, bugün Noxani istiqamətində müəyyən qədər pasivlik duyulur. O da ən çox orada yol problemləri bugün artıq mövcuddur. Və bu alıcı kontingenti ilə aparılan sorğular da onu göstərir ki, ən çox bu bir istiqamətə yönəlmələri bağlıdır. O, həmin o yol problemləri ilə gedib gəlmə problemləri il-ildən orada çətinləşir. Ona görə əhali üst tutur biraz başqa istiqamətlərə.
Müsaad mənim, belə bir məsələ, səbəbimizə bu yaxınlarda prezidentin xüsusi bir sərəncamı var idi ki, tikinti sahəsinə yardım ayrılsın, əlavə pul 1 milyard 500 milyon manat. Bu məbləğ, ümumiyyətlə tikinti sahəsinə ayrılan böyük məbləğlər hansı sizcə istiqamətlərə yönələ bilər və nə cür dəyişikliklərə səbəb ola bilər?
Yo, təbii ümumiyyətlə büdcədə də fikir verirsəz ki, son ötən il və bu il daha çox fikir verilir. Demək, bu sosial obyektlərin tikintisi, infrastrukturun salınması, yəni o istiqamətdə daha çox vəsait ayrılır və o ayrılan vəsait demək, çox hissəsi də təbii ki, o tikinti hissəsinə ayrılır və niyə görə tikinti? Tikinti bilirsiniz ki, ümumiyyətlə iqtisadi inkişafın lokomotivi sayılır. Yəni tikinti, əgər biz iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək istəyirsə, tikintini birinci növbədə inkişaf etdirməliyik. Tikinti də ki, tək bir tikinti, deyək ki, bir körpü tikmək öz ardıca demək, digər sahələrin inkişafına səbəb olur və yaxud da ki, bir binanı tikmək öz ardıca demək, iqtisadiyyatın digər sektorlarının demək, inkişafına səbəb olur, əhalinin məşğulluğuna, məşğulluq göstəricisinin artımına səbəb olur, əhalinin gəlirlərinin artımına səbəb olur. Yəni, ona görə bu baxımdan tikintiyə daha çox demək, istiqamət götürülür. Digər tərəfdən də bilirsiniz, bizdə bugün demək, bu infrastruktur problemi öz həllini tapandan sonra deyək ki, bu əhalinin yaşayış mənzil problemləri və yaxud da qeyri yaşayış sahələrində bu uyğun mövcud olan problemlər, müəyyən geriləmələr müəyyən qədər öz həllini tapandan sonra təbii ki, digər sektorlara da demək, həmin o pul vəsaitləri ayrılacaq. Ancaq bir şeyi nəzərdən qaçırtmaq olmaz. Bugün biz hazırıq mı həmin o vəsaitləri o digər sektorlara ayırmaq? Baxın, görün tikinti sektorunda bizdə son illər nə hadisələr baş verib. Baxmayaraq ki, bizdə böyük pul kütləsi ayrılıb tikinti sektorunun inkişafına, tikinti sektorunda olan problemlərin həllinə, burada peşəkar səviyyəsinin, insanların peşəkar səviyyəsinin aşağı olması, bizim bu sektorda çalışan iş adamlarının bu sahədə iş görmələrinin hazır olmaması son nəticədə bir sıra problemlərə gətirib çıxartdı ki, və son illər hökumət rəsmi dairələr bu istiqamətdə fikir verirsiniz, ardıcıl bir neçə demək, rəsmi sənədlər qəbul ediblər, o istiqamətdə nizam intizam yaradılması istiqamətində müəyyən bir işlər görürlər, orada demək, texniki tələblərə müəyyən bir demək, bir şərtləri artırıblar və digər demək, göstəricilər deyək ki, göstəricilərə nəzarət deyək ki, artıb. Ona görə də bugün biz bu tikinti sektorunu müəyyən bir nizam intizama salandan sonra təbii ki, insanların o hazırlıq səviyyəsi müəyyən qədər qalxandan sonra təbii ki, müəyyən digər istiqamətlərdə də həmin insanlar meyilli olacaqlar fəaliyyət göstərməyə və investisiya yatırmağa. Amma bugün biz gəlin razılaşaq ki, hələ ki biz hazır deyilik digər sahələrə.
050-744-1017 nömrəsinə fikirlər və suallar gəlməkdədir. Mobil telefonlarınızın dinləyicilər göndərə bilərlər. Bir fikir gəlib, sement zavodu sementi azaldıb qiyməti qaldırır. Bax, belə bir mərhələ fikirdir. Digəri sualdır, necə düşünürsünüz? Şəhər evlərində qiymət qalxır, yoxsa kənd evlərində? Mən biraz dinləyici, məncə icazə verər, dəyişim. Çünki istənilən halda qiymət artımı var. Amma sürəti, ki, hansının daha böyükdür? Şəhər mənzilləri yoxsa həyət evlərində?
Mən ilk o birinci replikaya fikrimi bildirim, sement məsələsində. Çünki ümumiyyətlə dünyada bugün sement artıq strateji məhsula çevrilməkdədir və zaman keçdikcə həmin məhsula baxışlar da bu strateji mənada baxışlar da dəyişir. Həqiqətən də bir çox ölkələr artıq onu strateji məhsul kimi baxırlar. Çünki ölkənin inkişafı tikintinin üzərində qurulur. Tikinti də təbii ki, sementsiz mümkün deyil. Baxın, biz əsasən sementi Rusiyadan idxal edirik. Rusiyanın özündə sement çatmır. Məsələn, Rusiyada illik tələb sementə 80-86 milyon tondur. Onlar 68-67 milyon ton onu bir təhər istehsal eləyə bilirlər. Yəni, onların özünün daxili tələbatını ödəmir sement və bizdə də onun kimi, bizdə müxtəlif rəqəmlər səslənir, amma real rəqəm 3.5-3.6 milyon ton bazarın tələbi, real tələbi. Yəni, ola bilsin, bu ilin axırına gələn əvvəlinə 4 milyon tona çatsın bizim bazarın tələbi. Ancaq bugün reallıq nədən ibarətdir? Qaradağ sement zavodu 1.2-1.24 milyon ton sement istehsal eləyir. Yəni onun faktiki gücü ona beraberdi ve her sanki program kabul edilebilir o gücü müəyyən kadar artırma, ama bugünkü reallık hala ki odur ve ülkede 20'ye yakın küçük həcimli sement sexləri çalışırlar ve onların da ümumi istehsal həcmi 500 min tonadır. İkisi demək sement zavodu ilə kiçik zavodları bir üst-üstə götürsək 1,7 milyon ton sement biz istehsal edirik. Amma bazarın tələbi, real tələbi 3,6 milyon tondur. Demək biz haradasa 48%-in bazarın real ödəyə bilirik. Ondan başqa 1,7 milyon ton ki sement istehsal edirik. Onun da 50% demək xam malını biz yani xaricdən ithal edirik klinker şəklində. Yani sementin de istehsalının əsas hissəsini təşkil edən klinkerdir. Yani o sementin de 50%-nin xam malını biz yine xaricdən ithal edirik. Yani biz xaricdən çox asılıyıq sement baxımından. Ona göre de bu istiqamətdə son illər hökumətin de apardığı işi biz demək olar ki qənaət baxış hesab eləyə bilərik. Bilirsiniz ki bu istiqamətdə axır yeni zavodlar üzərində artıq iş gedir. Yani ikinci zavodun tikintisini artıq başlanılır və növbəti demək istehsal həcminin artırılması istiqamətində müəyyən işlər görülür. Ancaq bugün reallıq ondan ibarətdir ki, biz bazarın tələbin ödəyə bilmirik. Yəni ən azı iki dəfədən də az ödəyə bilirik bazarın tələbini. Yəni reallıq budur. Ona görə də sementə qiymət artımı hər il demək yay aylarının axırı, payız aylarının əvvəli, bir də ki yaz aylarında müşahidə edilir. Daha doğrusu yaz ayları ilin əvvəlində müşahidə edilir. O da ilk növbədə bazardakı demək qıtlıqla əlaqədar.
Həmin bu qıtlıq tutalım tələbatın ödəmə dərəcəsini bir qiymət siyasətinə təsir edən bir faktor kimi qəbul etmək olar mı?
Bilirsiniz, burada reallıqlar da nəzərə almaq lazımdır. Demək, sementin istehsalı üçün enerji daşıyıcılarının, sementin istehsalında enerji daşıyıcılarının payı 40%-ə yaxındır. Yəni, enerji daşıyıcılarında müəyyən qiymət artımı birbaşa sementin demək, satış qiymətinə, maya dəyərinə təsir edir və satış qiymətinə. Ona görə də bu faktdır. Digər tərəfdən, əmək qüvvələri burada 20%-ə qədər pay təşkil edir. Yəni, sement istehsalçısı əgər fəhləsinin əmək haqqını qaldırırsa, demək, məcburdur maya dəyərinə dəyişiklik eləyə və satış qiymətinə dəyişiklik eləyə. Və son bu aylar bizdə ölkədə demək istehlak qiymətləri indeksinin artım tempini görsək, demək ona görə də hər bir müəssisə təbii ki işçisinin əmək haqqını qaldırmaqda müəyyən bir yaxşı iş görər. Desəydik düzgün olar. Ona görə də təbii ki onlar da bu istiqamətdə müəyyən bir iş görəndə son mərhələdə satış qiymətinə təsir eləyir. Digər tərəfdən də təbii ki bazarda əgər rəqabət azdırsa, bazarda digər bir təşkilatın təklifi yoxdursa, demək bir tərəf istədiyi qiyməti də diktə edə bilər bazara. Ona görə yəni bu hallar mövcuddur və biz nəzərə alsaq ki son vaxtlar digər ölkələrdən ithal da azalıb, həmin məhsulun ithalı bazarda müəyyən qədər qıtlıq hiss olunur. Ona görə belə hallar, yəni biz əgər bazar demək bu iqtisadi formasiyasında yaşayırıqsa, evet, demək belə hallarla barışmalıyıq.
İkinci sual şəhər evlərinin qiymət qalxır yoxsa kənd evlərinin?
İkinci sual bayaq demək mən qismən cavab verdim. Yəni son hadisələr göstərir ki demək son 5 ili biz götürsək heç də hamımız üçün sir deyil, hamımız da bu şəhərdə yaşayırıq və qiymətləri çox gözəl bilirik. Əgər əvvəllər şəhərin deyək ki ikinci zonasında, məsələn deyək ki Yasamal rayonunda elə Hüseyin Cavid prospektində bir evi satmaqla Əhmətlidə iki mənzil almaq olurdu və üstəgəl bir dənə də kiçik bir ucuz vari maşın alırdılar və onunla da nəsəz problemlərini həll edirdilər. Amma bugün Hüseyin Cavid prospektindəki evlə Xalqlar Dostluğundakı evin qiyməti arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, görürsünüz, şəhərin kənarına çıxdısa qiymət artımı daha intensiv olub son 5 ildə nəinki şəhərin mərkəzində. Məsələn, deyək ki, şəhərin tarixi mərkəzi hissəsini götürək, elə həmin o mərkəzi onvermağın ətrafı və yaxud fəvvarələr meydanın ətrafını götürsək, orada mənzil qiymətlərinə son bu illər ərzində təxminən bir 2.4, 2.6 dəfə qiymət artımı müşahidə edilib, amma Əhmətlidə bu rəqəm 2 dəfədə həmin o artımı İki dəfədən də çox istəyib.
Yəqin ki, bu qiymətlərə təsir edəcək faktorlar kimi qəsəbələrə şəhər statusu verilməsi rol oynayırmı? Xırdalan oldu şəhər, Xızı oldu artıq şəhər.
Təbii, hər bir faktor mənzilin, mənzilin daşınmaz əmlak bazarının bir özəlliyi var. İstənilən bir fakt daşınmaz əmlakın qiymətinə təsir edir. Məsələn, əgər biz deyək ki, Yasamal dağının, Yasamal bir lökbatanda bir dağın üstündə bir 5 milyon dəyərində bir dənə mülk tikəyi və onu satışa çıxardaq. Mən sizə əmin edirəm, heç ona 50 min manat da verən tapılmaz. Niyə? Çünki orada yaşayış yoxdur, məşğulluq yoxdur, iş yoxdur, yol yoxdur. Yəni insan yaşayışı üçün minimum tələblər ödənilmir. Bax Höfsanda ötən il taxıl terminalı tikildi, istifadəyə verildi, düzdür. Taxıl terminalı tikilənə qədər torpağın qiyməti orada 1000-1100 dəyişirsə, taxıl terminalı işə düşəndən sonra 2 dəfəyə yaxın o qiymət artdı. Yəni bu məşğulluğun bazarın bazarda formalaşan qiymətə birbaşa təsir edir.
Yəni tikinti bizneslə məşğul olanlar da bir növ infrastruktur barədə düşünsələr daha sərfəli.
Bəli, həm infrastruktur, həm məşğulluq. Məşğulluq böyük təsir eləyir bazara. Həddindən artıq demə birinci sırada bazardaşınmaz əmlak bazarına təsir gücünə malik biz elementlər ardıcıllıqla düşsə birinci yerdə həmişə məşğulluq durur. Məsələn deyək ki, bu gün Bakı şəhəri ölkənin demək biznes mərkəzidir. Məsələn bu biznes mərkəzini biz Bakıdan Gəncəyə keçirsək, qiymətlər də Bakıdan avtomatik olaraq Gəncəyə gedəcək. Çünki məşğulluq buradan avtomatik gedir Gəncəyə. Yəni birbaşa bu məşğulluqla bağlıdır.
Hətta belə çıxır ki, paytaxtın köçürülməsi sualı ciddi ortaya qalxsa,
bəli, qiymətlərə birbaşa təsir göstərəcək.
Müsəlim mənim minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Müsəlim İbrahimov idi, Emba Consulting-in rəhbəri studiyamız qonaqdaşımız əmlak bazarında qiymət tendensiyaları barədə biz danışırdıq.
Mayın 13-də Bakıda jurnalist Ramiz Abutalıbovun Rusiyada nəşr edilmiş Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş ADR 90 kitabının təqdimat mərasimi düzənləndi. Can Bakının 14 may qonaqları kitabın yaradıcıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Cumhuriyyətlə bağlı belə kitablar hansı boşluğu doldurur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Sonra saat 12-də. Can Bakının mövzusu ADR 90 adlı kitab olacaq. Bugün isə Bakının Bakılar üçün qalması məsələsi nəzərdən keçirilirdi. Bu səhvkidə kulturoloq Rəhmən Bədəlov məqalə yazıb, onun dərc olunması yaxın günlərdə baş verəcək. Amma əvvəlcədən Can Bakı proqramı bu prosesi qabaqlayıb və kulturoloq Rəhmən Bədəlovla müsahibə edib həmin bu məqalənin müəllifi ilə. Nələrə deyib Rəhman müəllim yaxın dəqiqələrdə müsahibənin ən maraqlı hissələri şəklində?
Çöllər arasında yaşayış var, bir də daşlar arasında yaşayış var. Bunlar tamam fərqli yaşayışlardır. Yəni nə pisdir, nə yaxşıdır. Və demək istəyirəm ki, bunlar fərqlidir. Yəni fəlsəfəsi fərqlidir, ritmi ayrıdır, münasibətlər fərqlidir. Çöllər arasında elə bir ənənələr məcra ilə gedirsə, bəyən əxlaq normaları var, münasibətlər var. Şəhərdə o ənənə o qədər içdəmir. Şəhərdə o daşlar arasında, sıx insanlar arasında sən istər-istəməz çelik yaşamalısan. İstər-istəməz sən çelik yaşayırsansa, sənin qidan da başqa olur, gigiyenan da başqa olur, münasibətlər də başqa olur, psixoloji həyat tərzində başqa olur, müəyyən streslərə düçar olursan qaçılmazdır. Evet. Burada sıx ailə ilə yaşamaq əlbəttə qorxuludur. Yəni, şəhərli adam, yəni təbii hər bir insan ailədə yaşayır və ailə üçün doğma məkandır. Amma həm də şəhər məkan olmalıdır. Yəni çöl məkan ola bilməyə bilər, ona görə çöl dünyadır da. Amma burada konkret məkandır. Yəni ailə ilə məhdudlaşmayaraq o məkanı sən gərək humanistik öz insanı məkan eləyəsən. Bunu bacararsan. Bu dükkatın bir vəzifədir. Və mən deyərdim ki, çox vaxt insanlar 16, 17, 18 yaşında şəhərə gələndə o məkana uyuşa bilmirlər. Yəni sosializasiya olmur. Ona görə müəyyən bir ziddiyyət yaranır, kimisə təkəbbürlə onlara yanaşır, müəyyən ləqəblər verirlər. Mən yəni o ləqəblərdən istifadə eləmək istəmirəm, amma demək istəyirəm ki, o problem var. Çöllər arasında yaşayan adam birdən-birə şəhərə gələndə o məkanda elə bir kəndi axtarır. Bir misal da gətirəyim. Şəhərdə toyuq görürəm. İndiki böyük şəhərlərdə, sivil ölkələrdə mən deyirəm. Birinci, siz nə pişiyinəyəti görməzsiniz. Son 5-10 ildə uşaqları da görməzsiniz. Uşaqlar da yoxdur. Hətta uşaqlar da yoxdur. Yəni bu rəsmi qadağan olur ki, 12 yaşında uşaq sərbəst küçədə oynasın. Yəni bu mümkün deyil. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni bu təhlükə var uşaqlar üçün. Amma hər halda demək istəyirəm ki, o mühit tabab dəyişib, şəhərin içində kənd yaşaya bilməz. Kənd şəhəri dağıdacaq.
Soruşa bilərəm mi sizdən ki, bu məqaləni niyə yazmışsınız?
Mən deyim sizə ki, bu məqalənin rüşəmləri çoxdan məndə var idi. Bəli. Düşüncələr, söhbətlər, ətraf mühiti biz müşahidə edirik, danışırıq. Bir neçə məqam var da. Birinci məqam ki, şəhər bir nəsildə tamam dəyişə bilməz. Bu çox qorxulu və biz bunu hiss edirik. Məsələn, yaxşı binalar tikilir, pis binalar tikilir. Bu şəhər insanların şəhəridir və insanların hətta adətləri, həm də stereotipləri bu konkret bir amildir. Ondan elmi olmaz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, haradasa Avropa təmi elədin və dərhal yaxşı yaşadın, bu elə deyil. Dərk eləmək lazımdır ki, şəhər əlbət həm texniki bir məkandır, həm mühəndis məkanıdır, həm funksional məkandır. Amma ilk növbədə insan məkanıdır, yəni insanlar yaşadığı məkandır. Mən deyəndə ki, məsələn, çöl yaşayışı, daş arasında da insanlar yaşayır və o məkanı insanlar insanlaşdırır. Bu mənim üçün vacib. Mən orada bir şey oxudum ki, mən dərhal anlaya bilmədiyim birdən anladım. O dedi ki, yəni xaricdə indi partisipasiya son texnologiyalar var. Bu partisipasiya nədir? Partisipasiya ingiliscə iştirakçı demək. Şəhərdə, yəni funksional mənada, praqmatik mənada, mən yenə deyib, ritorik, humanistik mənada yox, demokratik mənada yox, şəhər urbanistik, funksional mənada insanların iştirakı olmayacaqsa şəhər normal funksiyasını itirəcək. Ona görə də o yazının başlığını ona görə qoydum ki, yəni biz iştirak eləməsək, biz meri seçmədiksə, biz munisipal mülkiyyət kimi yanaşmadıqsa, biz fikirləşmədik ki, biz sahibkarıq, biz subyektik, məkanı subyektik. Yəni biz çox mənada küçələrin də subyektik, sürücüyük biz, nə bilim, xəstəxanaları pasklindik, biz nə bilim işdik və s. Yəni bir çox funksiyalar var ki, biz o funksiyaları yerinə yetirmək üçün biz gərək şəhərin dəyişməsində iştirak edək. Başqa yolu yoxdur. Hətta məsələn tıxaclar bütün problemdə biz gərək iştirak edək. Və normal şəhərdə mütləq ictimai dinləmələr olmalıdır. O mühitdə ki, sən yaşayırsan, iştirak edəcəksən. O sənin məkanın olmalıdır. Sən insansan və subyektsən.
Rəhman müəllim, məsələn sizə belə bir şey sual vermək istəyirəm ki, şəhər nədən məsələn tutalım öz köhnə məhəlləsini qorumalıdır. Siz məqalədə demisiniz ki, şəhər qorumalıdır öz köhnə məhəlləsini. Nəyə görə qorumalıdır?
Bu yəni İçəri şəhərlə əlaqədar bu bahislər 60-cı illərdə də gedib, 70-ci illərdə də gedib. Təbii şəhər dəyişməlidir. Təbii şəhər ər dövrünün ayaqlaşmalıdır. Yəni bu təbiidir. Amma siz fikirləşin də şəhər bir nəslin şəhəri deyil. Şəhər bir çox nəslin, hələ mən uzun tarixin dövrün məhsulu deyil. Siz fikirləşin ki, ailədə dərhal süni şəkildə qocaları yalarışdılar. Dərhal heç kəs başa düşməyəcək ki, nə itirildi. Bu münasibətdə nəsə itiriləcək, əxlaqda nəsə itiriləcək, dözümlükdə nəsə itiriləcək, nəvazişdə nəsə itiriləcək. Elə şeylə itiriləcək ki, o dərhal hiss eləməyəcəksən. Amma görəcəksən ki, hamı birbirindən əsəbidir, hamı narazıdır. İndi Bakıya baxın, niyə hamı narazıdır? Bizdə belə bir kəlam var, mən dəfələrlə ona qarşı çıxmışam, dedik ki, o məni qıcalandırır. Biz deyirik, beş günlük dünya. Elə bir beş günlük dünyada sən artıq məsuliyyətdən özünü azad eləyirsən. Sən bir tələsirsən, sən nəyisə tez qopartmaq istəyirsən. Yəni həyatın ləzzətini, o sakitliyini duymursan. Bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə təbiətə münasibət o həssaslığı şəhərdə formalaşır. Kənddə yox. Kəndli adam təbiət onun üçün daimi bir şeydir. Amma mən məsələn fikirləşirəm ki, Yaponlarda bu albalı ağacının çəkilməsi zamanında olur, o bir həftəni təxminən gecə oturub o güllərə baxırlar. Və mən məsələn bu yaxında oxudum ki, o baxmada, o seyirdə müəyyən bir kədər var. Yəni şəhərdə o şey ki, məsələn, necə deyim, ömrü qısadır. Onun mahiyyətini duyursun sən.
Onu yaşamaq istəyirlər, yəni o qısa olsa da.
O qısanı sən yaşadırsan. Ona görə şəhərdə köhnəni yaşatmaq müəyyən bir insanı keyfiyyət yaradırsan. Yoxsa olmasamız robot, yəni zombiləşər yon. Və yenə deyirəm, biz başa düşməyəcəyik, niyə biz daha tez əsəbləşirik, niyə xəstələnirik? Bakı şəhərinə baxın, elə bir bütün şəhər xəstəxanadadır. Xəstəxana keçəndə dəhşətə gələrsiniz. Halbuki mən bilirəm ki, Avropada bunun əlbəttə bir çox başqa səbəbləri var. Avropada demək olar ki, xəstəxanalar boşdur. Amma bizdə apteklərin sayı artır, xəstəxanaların artır. Mən demirəm bircə bu səbəbdir. Amma həm də o köhnə şəhərin məhv olunmasıdır. Yəni biz dərk eləmirik ki, o şəhər bizə müəyyən bir təsəlli, təmkinlik, sakitlik verirdi. Və biz elə 5 günlük dünyada yox, uzun bir zamanda yaşayırdıq. Yəni biz öz həyatımızdan, qısa həyatımızdan geniş bir zaman, məkan və o adama insanlıq yer. Yəni dərhal biz tələsirik, tələsirik. Şəhər, halbuki şəhərdə məcbursan sən tələsəsin. Amma heç olmasa o ağac olsa, o bağ olsa, o köhnə şəhər olsa, köhnə bina olsa. Ondan başqa biz ümumiyyətlə öyrənmişik ki, bu binada kimsə yaşayırdı. Bir keçədə hansısa xatirəmiz var. Bunlar hamısı normal bir şeylər. Köhnə yek şəhər zonalarına hər nəsil çox ehtiyatla gərək müdaxilə etsin. Çox ehtiyatla. Və mən deyərdim ki, o zonalarda, məsələn, şəhər kimi zonada ola bilər ki, orada bir nəsil bir bina tikə bilər. Və belə-belə o tarixi distansiya, tarixi məsafə yaranır və biz o əsas insani meyarlardan bilirik.
Bir şey soruşacaqdım indi sizdən. Keçmişini topa tutan şəhər sizcə nə itirir? Həm də ki, cəmi bir nəslin gözü önündə kəskin dəyişən şəhər. Bax, bu niyə qorxuldu?
Belə başa düşürük ki, biz özümüz başa düşmürük nəyi itirmişik, amma nəyi itirmişik. Yəni, biz başqalaşmışıq. Yəni, biz istər-istəməz o məkandan qaçıb öz ailəmizə gizlənirik. Və o qaçaraq ailədə gizlənirik, ailədə normal yaşamırıq. Yəni, mən yenə deyirəm, Giley-Güzar bizim o təxminən bütün mühitimiz Giley-Güzardır. İnsanlardan intervyu soruşur, adi şeylərdən, nəsə yenə deyinəcəklər. O deyingənlik, Giley-Güzar şəhər sakininin keyfiyyəti deyil. Şəhər sakini dinamik olmalıdır. Yəni, onda müəyyən bir nikbilik olmalıdır. Mən başa düşürəm ki, müəyyən bu stresləri də olur, depressiya olur. Amma o əsas, yəni həyat tərzi o dinamik olmalıdır. Yəni şəhər o qədər çox tələblər qoyur ki, mən məşədə funksional transmissiya deyirəm. Sən peşəvi də dəyişməlisən tez-tez. Yaşadığın məkanı da dəyişməlisən. Nə bilim, maşını dəyişirsən, geyimi dəyişirsən. Və sən o dinamik üçün sən gəl əhval ruhiyyəni, ovqatın sənin nikbin olsun. Sən başa düşmüsən nə dərəcədə ki, köhnə şəhər sənə belə bir təsəlli verir. Və Sovet şəhərlərini götürsək, bəzi şəhər, məsələn, yadımda Navai şəhəri tikilir. Yasumqayıt da o cümlədən. Yəni, dərhal yeni şəhərlər orada nəsə normal mühit iş olmurdu. Çox vaxt orada cənayətkarlıq yüksək olurdu. Münasibətlər pis olurdu. Əxlaqi pozğunluq vardı və s. və s.
Professor, sizdən belə bir şey soruşacağım. Ki, şəhərli yaşamını, şəhərli həyatını nələr dadlandırır? Həm də bu tünlüyün can sıxıcılığını nələr unutdurur?
Siz, əsas məsələ elə Azərbaycan da ondan bağlıdır. Əsas dolanmaq imkanları, güzəran təbii. Fikirləşirəm ki, bilirsiniz, müəyyən bir ərzaqla əlaqədar qıtlıq var dünyada. Belə fikirləşirəm ki, müəyyən investisiya kənd təsərrüfatına yenidən olacaq və biz də o prosesə qoşulacağıq və onda o insanlar ki, doğrudan məsələn şəhərdə yaşayıram, deyir ki, mən kənd üçün darıxıram. O, yəni imkanı olsaydı gedərdi şəhərə. Hələ mən onu demirəm ki, müəyyən bir komfort, minimal komfort artıq kənddə də olmalıdır. Yəni kənddə də ola bilər ki, kənd olmasa da böyük qəsəbələrdə müəyyən imkan olmalıdır. Və ona görə o bu həyat tərzində zid olan o insanlar kəndə qayıda bilər və o normal bir. Ümumiyyətlə bizdə şəhər ilə bir Bakı ilə bir Azərbaycanı udur. Yəni bu qorxulu bir haldır. Belə hallar olub dünyada, Hinterland deyirlər və ona qarşı müəyyən bir tədbir görüblər ki, bu olmaz. Və təbii Bakı Azərbaycanı uda bilər, yəni boğazında qalır və siz fikirləşin, bizdə hətta müəyyən bir yerli insanların da psixologiyasında fərqi var. Yəni biz çox vaxt bunu etiraf eləmirik, amma bu doğrudan elədir. Və müəyyən o davranış tərzləri bir-birini toquşur. Ona görə yaxşı olardı ki, bizim regionlar da inkişaf eləsin və Bakı, mən ümumiyyətlə başqa paytaxtın tərəfdarıyam. Mən elə fikirləşirəm ki, bizdə başqa bir paytaxt olmalıdır. Bakı tarixən kosmopolitik olub. Mən qorxmuram ki, o belə bir kosmopolitik sənaye şəhər kimi gözünü qoruya bilər. Və sırf başqa bir miqdarca bəlkə ehtiyac yoxdur ki, Bakı boyda şəhər olsun. Və o iki şəhərin bir-birinə təsiri ola bilər. Əks olsa da mənim təsiri ola bilər. O bütün Azərbaycanın fərqlərini, hamısını elə bir Bakı çalışır ki, hamarlasın. Yəni, bu çox qorxulu şeydir. Biz Axşavarlıda da deyik, halbuki burada Gəncəli də elə bir, necə deyim, o zombilləşir, o mankurtlaşır. Hamız mankurtlaşır, o çox qorxuludur. Ona görə mən elə fikirləşirəm ki, əlbəttə ciddi proqram olmalıdır ki, müəyyən əhali Bakıdan köçməlidir. Və yenə deyirəm, onu güclə yox, şərai yaratmaq da, yəni könüllü geri geçin. O insanlar ki, başqa şəhərdə, başqa regionda, yaxud kənddə özləri normal eləyirlər. Əlbəttə, bu böyük bir sistem olmalıdır. Bankdan tutmuş, nə bilim, hansısa texnikaya qədər. Amma mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda o kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar, ərzaq qıtlığı ilə əlaqədar o proses Azərbaycanda da olacaq və o bir növ Bakını xilas eləyəcək.
Professor, öncə şəhər ictimaiyyəti, sonra şəhərin rifahı deyənlər nəyi nəzərdə tuturlar?
O nəzərdə tuturlar ki, o insanlar ki, fikirləşir ki, əvvəl rifah və sonra ictimaiyyət, mədəniyyət, onlar yadılırlar. Yəni normal şəhərdə müəyyən festival da olmalıdır, nə bilim, konsertlər də olmalıdır, simfonik musiqi də olmalıdır. Bunlar hamısı bilavasitə bir güzəranına təsir eləməyəcək. Amma məhz şəhər mədəniyyəti bir çox sahələrdə bilavasitə funksional olmamalıdır. Şəhər o mühiti yaşatmaq üçün, yəni kimsə skripka çalmalıdır. Halbuki skripka çalanda çörək çox olmur, nə bilim, ərzaq çox almır. Amma onlar olmayanda dərhal, məsələn, dünya təcrübəsindən görülür ki, o şəhərlər və o insanlar ki, əvvəl ictimaiyyəti fikirləşir, onların güzəranı referendum da daha yaxşı olur.
Bəs şəhərli həyatında, şəhərli yaşamında demokratiya niyə qaçılmazdı?
Niyə qaçılmazdı? Ona görə ki, məsələn, kənddə hətta demokratik ünsürlər ola bilərdi. Elə kədlər vardı ki, onlarda icma, icmanın yığıncağı var. Amma orada istər istəməz onlar ənəniyə istinad edirlər. Ənənə, yəni əcdadlarımız belə prinsiplərə həyata keçirir, biz onları sadiq qalaq. Amma şəhərdə istər istəməz sən hər bir addımı müzakirə eləməlisən. Yəni şəhər özü-özünü təsvir eləməlidir. Öz-özünü təhlil eləməlidir. Hər il biz yəni bilməliyik ki, biz nə qədər məsələn maşın gəlib, nə qədər əhali çoxalıb, yollar necə olmalıdır və bunları hamısını həll etmək üçün mütləq müəyyən bir demokratik təsisatlar olmalıdır. Yəni müəyyən təsisatlar olmasa, fikir məkanları olmasa, ictimai diskussiyalar olmasa, polisi deyilən bir deyim var idi. Yəni onlar olmasa şəhər öz mühəndis funksiyalarını yerinə yetirməyəcək.
Kulturoloq Rayman Bədəovla Can Bakı proqramında aparıcı Sevda İsmayıllı söhbət edirdi və sabahki də mövzunu biraz əvvəl eşitdik. Sadəl 90 adlı kitab və onun müəllifləri olacaq. Herhalde saat 12-də eşitməyə unutmayın. Mənfizəli işdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən məlumatlardan da siz bir çox məqamları öyrənə bilərsiniz. Sorğu və forum keçirilir. Sorğuda sual dünəndən qalmaqdadır, aktuallığını itirməyib. Dünən bir çoxlarınızın bildiyi kimi Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələr arasında atəşkəsin elan olmasının 14 illiyi idi və bu atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir sualına cavab verənlərin 12% qeyd edib ki, müsbət müharibə dayandı. 85% qeyd edir ki, mənfi torpaqlar hələ də işğaldadır. Qalanları isə ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmırlar. Forum hissəsində insan alverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir sualı var. Azərbaycanda insan alveri qurbanının artmasına hansı səbəblər təsir edir mövzunu şərh edənlər hələ müxtəlif fikirlərlə qeydə alırlar özlərinə. Elşən Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda insan alverinin inkişafına təkən verən başlıca amil rüşvətdir. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyatları rüşvətdir. Hakimlər bir hökmləri ilə sıfırlayırlar. Yeni insan alverçisini, yəni insan alverçisini açıb məhkəmə zalına sərbəst buraxırlar. Bunu Elşən yazır Bakıdan. Natiq isə qeyd edir ki, Azərbaycanda insan alveri var. Özü də necə lazımdır? Məmurların köməyi olmasa bu işi görmək mümkün deyil. Bu fikirləri Natiq söylər öz qeydlər arasında. Forum hissəsində azadlıqrayus.az saytından daxil olursunuz və insan alverinin artmasından səbəblər təsir edir, sualına cavab saxlayırsınız. Məqalələr arasında isə jurnalist Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil ilə bağlı olan məqamlarda rast gələ bilərsiniz. Bugün Xəbərətərdə də bu məsələ işıqlandırıldı. İş arasında Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev AP agentliyinə bildirmişdi ki, Aqil Xəlil ölkə hüdudlarını tərk etmək məqsədilə 10 may 2008-ci ildə Bakı-İstanbul təyyarə reysi ilə Türkiyəyə, 11 may 2008-ci ildə isə saat 9:15 radələrində Balakən rayonu, elə həmin gün saat 10-da Zaqatal rayonu ərazisindən başqa ölkəyə getmək istəyərkən müvafiq xidmətlər bunun qarşısını alıb. Vəziyyət nə yerdədir? Həm Vüqar Əliyevin fikri, həm də jurnalist Aqil Xəlilin fikirləri ilə Xəbərətərdə də tanış ola bilərdi dinləyicilər. Amma maraqlı məqamları yaxın dəqiqələrdə qulaq asmağa təklif edirəm.
Aqil bəy, ölkəni niyə tərk eləmək istəyirdiniz? Bu doğrudanmı sırf təhlükəsizliklə bağlıdır?
Mayın 7-sində səhər saatlarında Nəsimi rayon məhkəməsinə mən şikayət ərizəsi bildirmişdim ki, Zeytunluq olayı ilə bağlı, bir də mən işimlə bağlı niyə düzgün aparır, araşdırma aparmır. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmişdim və həmin gün günorta saatlarında metroda mənə yəni həyatıma təhlükə törətmək Demet qatarın altına atmaq istəyirdilər və həmin gün axşamı işdən çıxanı mənə oğurlayıb maşına basıb aparmaq istəyirdilər. Məcburi, yəni redaksiyanın məsləhətinə nəzərə mən ev tutsa oldum və belə qərara gəldim ki, evdən bayıra çıxmayım. Ailəm də mənə bilir ki, artıq burada sənin həyatına heç bir zəmanət verilmir, sən mühafizən, ümumiyyətlə də heç bir mənə qarşı tədbir görülmədi. Bir iki ay məcbur oldum ki, mən xaricdə yaşayam, təhlükəsizliklə bağlı. Bunlar da mənə imkan vermədi.
Bəs sizdən hansısa yazılı iltizam alınıb mı?
Xeyr, mən heç nə dilimdən heç bir ilham almayıb xaric edir. Mən indi hal-hazırda bu dəqiqədə, bu gündə mən haqqım var ki, hüququm var ki, mən ölkənin nə vaxt istəsəm, mən ora seminar üçün də gedə bilərəm. Mən sabah bir gün nə vaxt istəsə çağıra da bilərəm.
Aqil bəy, indi Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə bizim əməkdaşımız söhbət edib Vüqar Əliyevlə. O sizin saxlanmağınıza münasibət bildirib ki, niyə sizi qoymayıblar ölkədən çıxmağa. Həmin söhbətə qulaq asaq, zəhmət olmasa sonra fikrinizi bildirərsiniz.
Başqa ölkəyə getmək istəyərkən bunun qarşısı alınıb. Müvafiq xidmətlər öz vəzifələrini icra edirlər.
Ölkəni tərk etməməsi ilə bağlı özü məlumatlıdır, yəni iltizam alınıb mı? O bilirmi ki, ölkəni tərk etməməlidir?
Yox, biz indi artıq bu məsələdən sonra onu özünə izah eləmişik ki, o tutaysın da olduğunu məlumatlandırmalıdır. Zərər çəkmiş olaraq Ağır Xəlil Qovunun həm hüquqları var, həm də müəyyən vəzifələri var. O iddiasında qorxanda gəlməlidir, düzgün ifadə verməlidir. Və onun iştirakının olmaması da cinayət təqibi üzrə bütün halların hər tərəfli tam obyektiv araşdırılmasına maneçi törədə bilər. İstintaq məhkəmə baxışı yol verilməz dərəcədə uzadıla bilər. Bu ilə də deməli insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyanın 6-cı maddəsinin işin ağla batan müddətdə başa çatdırılmasının tələbləri pozula bilər və səmərəli ədalət mühakiməsinin həyata keçməsi təhlükə altına alına bilər. Ona görə də ibtidai istintaq və məhkəmə istintaqında onun iştirakı məqsədinə müvafiq olmaqla zəruridir.
Onun işi ilə bağlı istintaqda bir yenilik varmı? Yəni buna qədərki istintaqda?
Yox, hazırda istintaq gedir. Biz əvvəllər də bəyan etmişdik. Təqsirləndirilən şəxs var. O xəsarət yetirən şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Və sonda biz yəqin ki, bu ilə bağlı yenə ictimai məlumatlar alacağıq.
Vüqar Əliyev idi bu, Respublika Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinin rəhbəri, ondan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Natiq Zeynalov söhbət eləmişdi. Telefon xəttində həm də Aqil Xəlildir, Azadlıq qəzetinin çaxlanan əməkdaşı. Aqil bəy, eşitdiniz Vüqar Əliyevin dediklərini?
Bəli, eşitdim, bu dəqiqə mən elə də hissdən əsərdən. Bunlar hansı istintaqdan söhbət edirlər? Bu hansı istintaqın düzgün araşdırılmasından danışırlar ki, ağzınızda olsa.
Aqil bəy, gəlin bu suala cavab verək mümkünsə. Siz təhlükəsizliyin dediniz ki, sizi qatarın altına atmağa cəhd ediblər və ya oğurlamağa. Bununla bağlı istintaq orqanlarına, ya hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişdiniz?
Heç bir mən hüquq mühafizə sisteminə inamım sıfırdır. Mən bu hansı hüquq mühafizə sisteminə müraciət edirəm ki, mən təhlükəsizliyimə
qarşı cavab verirəm. Bəs diplomatik korpuslara necə? Siz...
Bəli, müraciət eləmişəm.
Təhlükəsizliyiniz barədə?
Bəli, təhlükəsizliyim barədə müraciət eləmişəm. Bax, maraqlı bu hal burasındadır ki, mən yaxın müddətdə almışam bu pasportu. Daxili İşlər Nazirliyi həmin pasportu mənə verir, mənə qanuni halda verir, amma belə verməyə də bilərdi mənə. Və çox maraqlı ki, mən onlardan tələb elədim ki, gömrük xidməti. Mən səbəbim verdim, nəyə görə məni buraxmırsınız ölkədən tərk etməyə. Mən o vermə, sadəcə bir gülə-gülə bir istehsal elə deyirdilər ki, gedin prokurorda işiniz var, onu həll edin, gəlin. Hüquq varmı, axıra qədər mən müdafiə edəcəm və haqqımı tələb edəcəm.
Siz də diplomatik korpuslara müraciət eləmişsiniz, sığınacaq üçün müraciət eləmişsiniz?
Xeyr, sığınacaq üçün heç bir, yəni biraz fikrim də yoxdur. Yəni başımı görsün, biraz beynim sakitləşsin, mən xaricdə heç olmayıb, biraz ya qohumum yanında biraz dincəlim.
Bu, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil kiçik bir müsahibə idi, Xəbər Ətər proqramına vermişdi. Xəbər Ətər isə hər iş günü saat 8-lə 10 arasında Azadlıq radiosunun efirində olur. Bunu da icaz verin bugünkü işdən sonranı bitireyim. Azadlıq radiosunun dalğasında işdən sonra növbəti buraxılışı sabah akşam saat 5-dədir. 101.7 FM dalğasında növbəti buraxılışlar isə proqramlar arasında akşam saat 8 xəbərlərdən sonra Kontekst proqramının növbəsidir. Kontekstdə müxtəlif mövzular var. Aqil Xəlil gündəmdədir. Onun məsələsi insan alveri mövzusu bütün həftə boyu Azadlıq radiosu tərəfindən izləniləcək. Eyni zamanda da bir məişət deməzdim əralda. Bir çoxlarının xarici gedənlərin bəzilərinin rastlaşdığı problem var. Bu itirilmiş yüklər barədədir. Şəxslər nə etsinlər? Bu barədə də əməkdaşımız Sevinci danışacaq. Sizinlə xudahafizləşim, salamat qalın, sabah eşidilərik.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, seyirlərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org